Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Državni svet ne bo vložil veta na novi protikoronski zakon.
Na Hrvaškem in v Severni Makedoniji rekordno število okužb. V Srbiji po mnenju premijejke najhujši dan v boju proti COVID-19.
Metod Berlet, če bo globoki državi uspelo zrušiti aktualno vlado, se nam ne piše nič dobrega.
Vreme po noči bo še precej jasno, jutri čez dan postopno poslabšanje z nevihtami in ohladitvijo. Lepo pozdravljeni, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Mateja Feltrin Novljan. Včeraj so nove okužbe z novim koronavirusom potrdili v kar 14 občinah. V Ljubljani 3, v Hrastniku 2, po en primer pa v občinah Maribor, Celje, Piran, Škofljica, Ajdovščina, Ig, Krško, Tržič, Podvelka, Radlje ob Dravi in Moravske Toplice. Eno od žarišč je center starejših pri Stanovi Pavi, kjer so v zadnjih dneh potrdili 3 nove okužbe. Eno med stanovalci, eno pri tam zaposlenem in eno pri zunanjem sodelavcu. V postojnskih bivalnih enotah doma na Krasu pa novih okužb niso zaznali. Državni svet ne bo vložil odložilnega veta na četrti protikoronski zakon, s katerim se vlada pripravlja na drugi val epidemije COVID-19. Odločanje o vetu je predlagala interesna skupina lokalnih interesov, da bi pospešili postopek uveljavitve zakona. Za veto je glasovalo 9, proti pa 20 svetnikov. Zakon je zdaj spet v rokah poslancev državnega zbora, ki bodo odločali o vladnem predlogu sklepa o nedopustnosti referenduma nanj. Postopek je bil enak v primeru sprejema vseh 3 prehodnih protikoronskih zakonov. Pri četrtem je poudarek na ohranitvi delovnih mest, širjenje virusa pa naj bi preprečili z mobilno aplikacijo za sledenje okužbam. Na Otočcu poteka srečanje premijev Slovenije in Hrvaške, Janeza Janše in Andreja Plenkoviča. Ta v Slovenijo prihaja le nekaj dni po zmagi na parlamentarnih volitvah. V pogovorih največ pozornosti namenjata usklajenemu boju proti COVID-19 in zajezitvi širjenja okužb. Srečanje po besedah vladnega govorca Jelka Kacina ni samo vljudnostno, ampak tudi vsebinsko. Slovenska stran bo predstavila svoje dobre prakse, državi bosta poskušali poenotiti ravnanje glede ukrepov. Na Hrvaškem so od včeraj zabeležili še 116 primerov okužb z novim koronavirusom. Gre za največje dnevno število okuženih od 25. februarja. V bolnišnicah se zdravijo 104 ljudje, med njimi so 4 priključeni na ventilator. Tudi v Severni Makedoniji so potrdili največ okužb doslej, 205. Še huje je v Srbiji, kjer so zabeležili še 386 okužb, umrlo pa je 18 bolnikov s COVID-19. Srbska premijejka Ana Brnabić je dejala, da je to za državo po veliko merilih najhujši dan od začetka boja proti novemu koronavirusu. Če se razmere ne bodo umirile, bo Srbija uvedla tudi najstrožje ukrepe, da bi zaščitila zdravje in življenje ljudi, je poudarila premijejka. Projekt drugi tir Divača Koper je na tako občutljivi točki, da ne omogoča nobenih nadaljnih zamud. Tako je opozoril predsednik sveta za civilni nadzor Jadran Bajc, ki je pozval k dopolnitvi državnega lokacijskega načrta zanj, ki bi omogočila izvedbo določenih gradbenih del že v tej fazi.
Mi smo sredi leta 20. Že v investicijskem projektu je bilo predvideno, da se bi dela na tunelu T1 in T2, to so najdaljša tunela, bi se predstavljali tudi kritično pot začeli delati v letošnjem letu. To se ne bo zgodilo, kar pomeni, da smo ta rezervni čas že skorili.
Projekt drugi tir Divača Koper je na tako občutljivi točki, da ne omogoča nobenih nadaljnih zamud. Tako je opozoril predsednik sveta za civilni nadzor Jadran Bajc, ki je pozval k dopolnitvi državnega lokacijskega načrta, roki po katerih bi moral promet po drugem tiru potekati nemoteno z januarjem 2026, so zahtevni. Zato bodo vse zamude, ki bodo posledica pritožb in ponovljenih razpisov, vplivale na te roke, njih bo zelo težko, če ne že nemogoče nadoknaditi, je še povedal Bajc. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in visoki zunanje politični predstavnik Josep Borrell so se ob 25. obletnici genocida v Srebrenici poklonili spominu na žrtve in vse, ki so še vedno pogrešani. Obletnica je zanje žalosten opomnik, obenem pa pomembno znamenje, da se moramo odločno in brez izjem zauzemati za univerzalne vrednote, na katerih temelji Unija. Menijo, da se je s preteklostjo treba soočiti pošteno in se obenem zazreti v prihodnost z vso odločnostjo, da podpremo nove generacije, še posebej mlade iz vseh držav Zahodnega Balkana pri oblikovanju boljše skupne prihodnosti.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
V zadnjih dneh so bili mediji polni poročil o negotovih razmerah znotraj Desus. Završalo je ob novici, da naj bi strankina Ljubljanska pokrajinska organizacija predsednici Aleksandri Pivec izrekla nezaupnico. A vodstvo Desus je sporočilo, da stoji za Pivčevo in podpira njeno nadaljne vodenje stranke. Kaj bi lahko bilo v ozadju? O tem in še nekaterih ostalih aktualnih vprašanjih smo razmišljali z namestnikom glavnega in odgovornega urednika tednika Demokracija Metodom Berlecem. Poklicala ga je Helena Križnik.
Gospod Berlec, kaj se po vaši oceni dogaja v tej stranki?
Ja, kot piše Bojan Požar, je šlo pri glasovanju o tako imenovani nezaupnici predsednici Desusa in kmetijski ministrice Aleksandri Pivec, kar ne bi se zgodilo na ponedeljkovi seji pokrajinskega odbora Desus Ljubljana, za čisto navadno politično in medijsko prevaro. Tako vsaj dokazuje tudi pismo in uradne izjave izvršilnega odbora Desus Ljubljana, ki se je sestal dan po izbruhu afere in ki se sprašujejo, kaj se je v gostini Kavčič resnično dogajalo, ter zahtevajo uradni zapisnik in druga pojasnila. Po informacijah Požarja naj bi šlo torej za tipično prevaro, pletenih naj bi bilo veliko število znanih obrazov iz Desus ali obrazov, ki so bili v Desusu ali so okoli njega krožili, od propadlega evropskega poslanca Igora Šoltesa do izrazitega predstavnika prejšnjega totalitarnega komunističnega režima Primoža Hanca in drugih zunaj Desusa. Omenjajo se tudi Golobičevi kadri znotraj Desusa, pa tudi nekateri, ki v novi vladi oziroma podjetjih v državni, paradržavni lasti niso dobili položajev, kot so si jih želeli.
No, ta ugibanja o nezadovoljstvu v Desus se vrstijo že dalj časa, prav tako ne potihnejo govorice, da bi se na čelo stranke lahko vrnil Karel Erjavec. Kaj menite, gospod Berlec, o tem?
V ta scenarij ne verjamem, saj je bila Pivčeva legitimno in legalno na kongresu izvoljena za predsednico stranke. Karel Erjavec se je po mojem izpel in ima željo menda iti v diplomacijo. Seveda pa mora Pivčeva paziti na tiste člane stranke, ki postavljajo ideologijo pred interese upokojencev. Vemo pa, da so pod to vlado interese upokojencev slišani in upoštevani. Ne nazadnje so pod to vlado upokojenci z nižjimi pokojninami dobili solidarnostni dodatek. Prav tako je vlada z julijem poskrbela za brezplačni prevoz za upokojence, invalide in vojne veterane, če omenim samo dve stvari. Pripravila pa se tudi zakon o dolgotrajni oskrbi in ustanovitev tako imenovanega demografskega sklada, ki bo poskrbel, da bodo pokojnine v bodoče vsaj nekoliko višje. A ne? In če bo ta vlada obstala, bo to prineslo neposredne koristi tudi za upokojence.
No, Pivčeva je priznala, da se je morala v vsem tem času soočiti z nekaterimi kritikami, ki so bile povezane z ideološkimi vprašanji, ampak ta domnevno izrečena nezaupnica Ljubljanske pokrajinske organizacije Desus je tudi po njenem mnenju skrbno zrežirana in vnaprej načrtovana zadeva. No, predsednika sveta stranke Tomaža Gantarja, ki je tudi minister za zdravje, pa to čudi, upa, da Pivčeva ne podcenjuje razmer v Desusu, sam jih vidi kot precej resne. Kakšen je vaš komentar na to?
Ja, pri tem vloga predsednika sveta Desusa Tomaža Gantarja, ki krati tudi minister za zdravje, ni povsem jasno. Vemo, da jo je Pivčeva zelo močno podpiral pred kongresom, da zdaj daje nekoliko dvoumne signale. Je pa jasno povedal, da mora te debate čim prej zaključiti in da je v danem trenutku najbolje, da Desus ostane v vladni koaliciji in nadaljuje še naprej z delom. Pač druge opcije so veliko slabše. Ob tem je namreč jasno, da poskušajo dominantni mediji vnesti razdor Desus s tako imenovanimi ideološkimi temami in stranko s pomočjo teh tem destabilizirati. No, kljub temu se mi zdi, da je predsednica Desus Aleksandra Pivec, da bo morala v prihodnje uspešno voziti slalo med temi različnimi interesi in zahtevami. Verjam pa, glede na to, kako se je izkazala do sedaj, da je zelo energična in pozitivna političarka s karizmo, da ji bo ta slalom še naprej uspeval. Seveda pa se bo morala spopasti s kritiki, ki razmišljajo povsem ideološko in jih interesi upokojencev v resnici sploh ne zanimajo.
No, tudi sami ste nakazali in zdi se, da je zdaj prišla na vrsto prav ta koalicijska stranka in postala tarča nevidnih sil globoke države. Je, gospod Berlec, tudi po vašem občutku ta destabilizacija oziroma poskus destabilizacije Desus ena od poti za rušenje vlade?
Prav gotovo, ne. Že pred nastankom te vlade so skušali na vse možne načine preprečiti nastanek te vlade, ne. Pa samo spomnimo se pisma 75 levičarskih intelektualcev, ki so v bistvu brez pravih argumentov že vnaprej blatili prihajajočo vlado. Ne. Prvi protest je bil prav tako že pred prisego te vlade 13. marca letos. Ne. Na to vlado se delajo očitki o vzpostavljanju nekakšne diktature. Po drugi strani pa je bil predsednik stranke SMC, minister in podpredsednik vlade Zdravko Počivalšek prejšnji torek deležen politično motivirane hišne preiskave Nacionalnega preiskovalnega urada zaradi domnevno sporne nabave medicinske zaščitne opreme. NPU preiskuje tudi ministra in predsednika NSI Mateja Tonina. Govori se, da preiskuje tudi ministrica in predsednica Desus Aleksandra Pivec. Se pravi, da smo daleč od kakršnekoli diktature, če policija po mili volji preiskuje člane vlade, ne kot pač opozicija in protestniki očitajo vladi. Ne. Je pa jasno, da je očitno zelo velik interes številnih omrežij, da se to vlado predčasno vrže z oblasti in ta omrežja imajo močen vpliv v vladnih podsistemih. In eden izmed takih podsistemov je tudi Nacionalni preiskovalni urad, ki je bil tako skadrovan pred desetletjem, da ga povsem obvladujejo kadri tranzicijske levice, torej in v bistvu lahko angažirajo NPU praktično kadarkoli se jim zahoče. Pri tem je tudi pomenljiva vloga razpitega kriminalista Draga Kosa. Po mojem ima globoka država problem ta, da je opozicija med seboj skregana, da gre za tretje razredne politike, ki vidijo samo sebe in v bistvu nimajo nikakršne pozitivne agende, pozitivnega programa, povezuje jih samo nasprotovanje vladi Janeza Janše. No, kljub temu pa se mi zdi, da moč globoke države ni za podcenjevati.
Pred nami je drugi val novega koronavirusa, sodeč po številu okužb nas je že dosegel, znova je treba posegati po ostrejših previdnostnih ukrepih, kar je nekatere spet vznejevoljilo. To, kot ste dejali tudi sami, pravzaprav ni nič novega, omenili ste, da smo že več mesecev priča proti vladnim protestom. Kako vi gledate na nje in morda tudi kako gledate na te shode rumenih jopičev, ki so se začeli zdaj kot odziv na te proteste?
Ja, no, po mojem, ti protestniki zelo različni, brez parave vsebine in v bistvu pozitivne dodane vrednosti. Ne? Podobno kot pri opoziciji je tudi njihov cilj samo zrušiti to vlado, ki pa se je v bistvu v času koronakrize neverjetno izkazala. Ne? Ali vprašamo se lahko, kje so bili ti protestniki prej, ko je bila recimo Šarčeva vlada. Ne? Po mojem bodo tako ti protesti čez poletje nekoliko zamrli, a se bodo jeseni spet okrepili. Ne? Po drugi strani pa shode rumenih opic, če ocenjujem pod pozitivne, saj so nastopali kulturno in obrambo normalne, demokratične evropske Slovenije. Ne nazadnje so zaščitili Prešernov spomenik Ljubljani pred levičarskim skrunjenjem in uničevanjem. Vemo, kaj se na Zahodu dogaja, tako da je pač nek spomenik, kot je Prešernov, vsekako treba zaščititi, nekaj drugega pa so recimo spomeniki iz prejšnjega totalitarnega režima.
Mogoče še to, gospod Berlec, kako močan faktor pa bi bil lahko ob boju z drugim valom novega koronavirusa morebitna politična nestabilnost? Verjamete, da se bodo strasti pomirile, če bomo uspešni tudi v tem delu, ali bi lahko vse to še dodatno vplivalo na intenzivnost boja za oblast, tako kot se je to dogajalo v prvem valu?
No, tej vladi v prihodnjih mesecih vsekako ne bo lahko. Če se bodo jeseni v bistvu že čutile gospodarske posledice korona krize. A z ukrepi, ki jih sprejemajo, obstaja velika verjetnost, da bo Slovenija že naslednjo leto na zeleni veji, torej da bo že začela gospodarsko okrevati. V vsakem primeru se bodo po moje poskusi rušenja te vlade nadaljevali, ne glede na to, ali bo delala dobro ali ne. Bo pa vsekako s svojim dobrim delovanjem to nasprotovanje nekoliko oblažila. Če bi slučajno prišlo do padca te vlade, da bi globoki državi uspelo kupiti dovolj poslancev v državnem zboru, pa se nam nič dobrega ne piše. Lahko se po mojem znajdemo v spirali, ki nas bo potegnila v globoko krizo, kot smo jo imeli že pred leti. Po mojem skratka, Slovenija si tako trenutno ne more privoščiti padca vlade. Nastanek neke tehnične vlade, v kateri sanja Marjan Šarec, niti predčasnih volitev, saj so prihodnji meseci ključni. In zato potrebujemo dobro operativno vlado, kot je sedanja, ki je ena najbolj operativnih in sposobnih vlad v Evropi, na kar nas opozarjajo statistični podatki in tuji analitiki. Seveda pa mora ta vlada vse skozi imeti v mislih predvsem to, da dela v interesu ljudi in za ljudi. In mislim, da to v tem trenutku tudi dela.
Gospod Metod Berlec, iskrena hvala za ta pogovor in za vaš pogled.
Najlepša hvala tudi vam.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Organizacije koroških Slovencev so včeraj objavile odprto pismo glede predloga občinskega sveta v Grabštanju, naj se občina izbriše seznama veljavnostnega območja dvojezičnega šolstva. Menijo, da je to protizakonit in kratkoviden predlog. Podpisani so Center avstrijskih narodnosti, Enotna lista, Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem, Narodni svet koroških Slovencev, Iniciativa Slovenski konsens za ustavne pravice, Slovenska gospodarska zveza ter Zveza koroških partizanov. Enako meni tudi državnozborska poslanka Olga Foglavar. To je tudi napad na ustavno zajamčene pravice koroških Slovencev in napad na vse, ki se zavzemajo za strpnost, spoštovanje pravne države, evropske vrednote in mirno sobivanje, piše v odprtem pismu. Podpisniki pozivajo vse avtoritete v javnosti, da se uprejo takšnim sklepom, ki na Koroškem in v Avstriji leta 2020 nimajo mesta. Kot poroča slovenski spored ORF, je v ozadju prizadevanje za položaj novega ravnatelja ljudske šole v Grabštanju. Trenutno jo kot vršilka dolžnosti vodi Andreja Mihor, ki je sorodniško povezana z vplivno družino Deutschmann, ki ima v občini Grabštajn že več desetletij v rokah politične vajeti. Prijavila se je na razpis za stalno imenovanje na tem položaju, ker pa nima dvojezične kvalifikacije, pri kandidaturi ni uspela. Postopanje občinskih politikov v Grabštanju v spominskem letu 2020 je koroški deželni glavar Peter Kajzer označil za anakronistično, ki ni v skladu z današnjim časom.
Zvečer in ponoči bo precej jasno. Jutranje temperature bodo od 13 do 18. V soboto bo po sončnem dopoldnevu sredi dneva oblačnost od severa naraščala. Zgodaj popoldne bodo na severu nastale prve plohe in nevihte, do večera pa bodo padavine in nevihte zajele vso Slovenijo. Nastane lahko tudi kakšno krajevno neurje. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zvečer burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na jugovzhodu do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, v soboto popoldne in zvečer bo ob prehodu hladne fronte nastalo nekaj močnejših neviht in krajevnih neurij. Obeti, do nedelje zjutraj se bo razjasnilo, po kotlinah bo nastalo nekaj megle. Nedelja, ponedeljek in torek bodo po večini sončni in hladnejši dnevi. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo postopno slabela. Vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana 31, Maribor 29, Koper 28, Novo mesto pretežno oblačno 31, Celje 31, Murska Sobota jasno 31, Ilirska Bistrica 27, Idrija 29, Krško 31, Jezersko 25, Velenje 29, Ptuj 30, Babno polje 24 in Kredarica delno oblačno 12 stopinj Celzija. Regionalna cesta Dornberg-Selo je zaradi prometne nesreče pri Butajah zaprta. Pneumatika na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti pred Lendavo proti Madžarski. Zastoji pa na cestah Seča-Sečovlje. Zastoj tovornih vozil je tudi na dolenski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, zdaj je dolg 2 km. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Obrežje, Gruškovje ter Petišovci. Previdno in srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Mateja Feltrin Novljan. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.